den virker nu i den troende. Og den her passage, den går lige fra det nederste nede til det øverste høje. Den går lige fra den elendighed, I var i før, og til hvad I nu så er kommet til. Og vi skal prøve at tage det sådan lige et afsnit ad gangen, for overskuelighedens skyld. Lad os prøve at læse det. Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, som hersker over, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang i vort køds natur. Begær undskyld, gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. Åh, det er deprimerende, ikke? Så er vi virkelig ned under gulvbrædderne, ulydighedens børn og under en hersker, og han siger, vi var døde. Vi var døde. Før vi mødte Gud, var vi døde. Vi var ikke syge, vi var ikke sårede, vi var døde. Og rigtig mange mennesker, de forsøger at forbedre sig selv. De laver nytårsforsæt, og de går på slankekur, og de tager samtaler hos en psykolog, og de gør rigtig mange ting for at prøve på at forbedre sig selv. Det kan man jo ikke, hvis man er død. Det nytter ikke noget. Du kan ikke gøre noget ved det, vel, hvis du er død. Hvad kan du så lave om på? Ja, du kan ligesom bedemanden, så kan du sådan putte lidt sminke på, ikke? Du kan sådan få den døde til at se lidt pænere ud. Jeg har engang været med til at skulle putte et lig i kiste, fordi jeg arbejdede som portørafløser på et plejehjem. Og jeg skal hilse og sige, at de der bedemænd, de har ikke særlig meget relation til de lig der. Og da vi flyttede den her mand, så kom der lidt blod ud af munden på ham. Og så, for fanden, sagde han så. Og så tog han en klud og tørte det af, og så skulle han til at få det til at se pænt ud igen. Ikke? Men sådan prøver vi nogle gange at gøre med vores liv, når vi er uden Gud. Vi prøver på at så lægge lidt make-up på, og lige fjerne det værste blod, og lige få det til at se lidt pænere ud, end det i virkeligheden er. Og i virkeligheden tror jeg godt, at alle mennesker inderst inde ved, at det her det er ikke nogen permanent forandring. Det er en lappeløsning. Det er noget, som måske lige kan få overfladen til at se pænt ud. Men du kan ikke tage dig sammen til det. Du er jo død. Og så siger han, i jeres overtrædelser og synder. Og det billede, han bruger med, når han siger, i, det er, at han siger, at I er nede i det. Det er den tilstand, den sfære, I er i. Det er ligesom om, I er i det akvarium. I blev født i et akvarium af synd. Det der, I er. Overtrædelse og synd er ikke helt det samme ord. Overtrædelse, det betyder i virkeligheden at miste fodfæstet. Forestil dig, at du går på en planke, og så mister du fodfæstet. Men synd betyder, at du rammer forbi målet. Du er ved at sigte efter et eller andet, men du rammer forbi målet. Du rammer ikke det, du skulle. Vi er ved at miste fodfæstet. Vi kan ikke ramme målet. Vi kan ikke ramme det, vi i virkeligheden er skabt til. Vi er i virkeligheden levende døde. Nogen, der har set zombiefilm. Det er i virkeligheden det, han siger om os. Vi er levende døde. Vi går rundt, og det ser ud som om, at vi lever, og det ser ud som om, at der er lys i øjnene. Men i virkeligheden inde i, fordi vi er født ned i det der akvarium af synd, så er vi syndere. Og læg mærke til, at han igen bruger det der ord, vandrede. Kan I huske det der med, når man kom ind i Efesus, så kunne du vælge, hvor du vandrede hen. Du vandrede til den prostituerede, eller du vandrede til kirken, og der var reklamer nede på vejen der. Og det bruger han hele vejen igennem Efesus-brevet, det her med at vandre. Hvad vandrer I efter? Det var det, vi vandrede i. Han siger, at der var nogen, der bestemte over jer. I fulgte strømmen i virkeligheden. I fulgte, den nye oversættelse siger, I fulgte tidsånden. En rigtig god oversættelse. Hvad er det nu, alle de andre gør? Hvad er det nu, der sådan ligesom er ind at gøre? Hvad er det, vores naboer gør? Jamen, det gør vi også. Så stikker vi ikke alt for meget ud. Men det er ikke engang kun det, fordi han siger, I fulgte også den der hersker over luftens rige. Det vil sige, der er i virkeligheden en anden hersker. Når man ikke er kristen, befinder man sig stadigvæk i et rige. Ikke? Vi taler om, at vi kommer ind i Guds rige, og så skal han lige pludselig bestemme over os. Ja, hallo, der er en, der bestemmer over dig, før du kom derind også. Du er bare ikke altid opmærksom på det måske. Men der er en hersker over luftens rige. Der er en Guds modstander, som hersker. Det er ikke dig selv, uanset om du er kristen eller ej, der bestemmer, hvad det er, du gør. Der er en, der råber kommando, uden at du aner det. Der er dit eget begær. I vores kødsbegær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville. Nogle af jer, der nogensinde har gjort noget, I egentlig ikke har lyst til at gøre. Hvorfor? Er det ikke jer, der bestemmer over jeres liv? Jamen, der er bare en hel masse andre kræfter, der er på spil også. Og han maler op for os, hvordan var jeres tilstand her, før I blev kristen. Der I gjorde, hvad kødet og synden ville, uden sådan at blive overtalt til det, ligger der i selve det ord der. Lokket os til det, i virkeligheden har vi ikke nogen frihed. Og så kalder han os den der til sidst vredens børn. Og om det så betyder, at vi har samme karakter som vrede, eller det er fordi, at der indikerer, at vi var bestemt til dom, det er der forskellige meninger om. Og Bibelen er sådan jo ret utryggelig med nogle af de her ting, den siger. Jeg har kæmpet lidt frem og tilbage om jeg skal læse det her skriftet for jer, fordi alle oversættelserne sminker det. Det er så grimt et skriftet, at alle oversættelser ikke har oversat det, som det faktisk står fra Esajas bog. Men lad mig prøve at give jer en synes jeg, rimelig præcis oversættelse af, hvad der i virkeligheden ligger i de der hebraiske ord i Esajas 64:5. Der står sådan her: alle vores retfærdige gerninger er som en brugt tampon. Eller menstruationsbind. Alle jeres retfærdige gerninger er som et brugt menstruationsbind. Så lidt er det værd. Alt det, I selv prøver på at gøre, det er lige til at smide ud. Det er noget, vi gemmer væk. Det er noget, vi ikke vil se på eller lugte til eller noget andet. Vel, det skal væk. Og sådan er det i Guds øjne, alt det, vi selv prøver at gøre i vores egen retfærdighed. Intet værd. Intet værd. Hvad hjælper det, når du er død? Hvad hjælper alle dine gode gerninger så? En har sagt det sådan: hvis synd var blå, så var vi alle sammen blå. Det kan godt være, der var nogle områder af dig, der var mørkeblå, og nogen, der var lyseblå, og nogen, der var himmelblå, men du var blå. 1. Korintherbrev 2:14 siger, at et sjældent menneske kan ikke tage imod, eller der står i virkeligheden, byder det ikke velkommen, det der kommer fra Gud. Det er dårskab. Det er irrationelt. Det fungerer ikke for sådan et menneske. Og det kan ikke, det har ikke nogen kraft til at fatte det. Det kan kun bedømmes eller tages imod efter åndens målestok. Det er ganske umuligt for et menneske, der ikke har mødt Gud, selv at gøre noget som helst, til eller fra. Hverken for at gøre noget retfærdigt eller noget godt, eller for at nå Gud. Så hvis du er her i dag, og du er interesseret i Gud, og det er du jo nok, hvis du er her, så er det fordi Gud allerede har arbejdet i dit liv. Ellers så vil du ikke være her. Du vil ikke have kapaciteten til overhovedet at overveje, er der en Gud, og kan jeg opsøge nogle kristne eller en kirke. Det er fordi Gud allerede arbejder i dit liv så. Han har allerede kaldt på dig så. Han har allerede indskudt nogle tanker hos dig. Der er noget, han vil med dig. Fordi en død kan ikke høre noget. Så han er i gang med at åbne dit øre, så du måske kan høre noget. Og det Paulus han siger til kirken i Efesus her er: sådan var I jo. Også jer har han gjort levende. Jer, der var døde. Hov. Jeg blev lige optaget her. Næste afsnit. I sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Af noget er I frelst. Og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalre at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. Wow, et skifte, hva'? Fra de der ord, der gravede længere og længere ned, og man sidder ned i hullet helt til sidst efter at have læst den, så begynder han at bygge stige nu. Ikke? Nu begynder vi at kravle op, nu begynder der ligesom at komme lidt udsyn. Og det allerførste, der er vigtigt at lægge mærke til her, det er: men Gud! Det hele er elendigt. Men Gud! Og det er det, der står, selvom en af oversættelserne ikke siger. Der står: men Gud. Og det, hvis I har lyst til mere bibelstudie, så prøv at lave et bibelstudie over de steder i Bibelen, hvor det udtryk bliver brugt: men Gud. De allerfleste af dem er sådan nogle helt afgørende ting. Men Gud så til Noah. Og så videre, og så videre. Hele vejen op igennem Bibelen, så kan I undersøge det der: men Gud. Fordi hvordan skulle den der menneskehed, som var så død, og som var så elendig, og som var så lidt værd, hvordan skulle den nogensinde kunne nå det, han havde sagt i kapitel 1, om at vi skal blive til lov og pris for hans herlighed? Det virker jo helt umuligt. Men Gud. Det må man gerne gå og sige til hinanden en gang imellem. Men Gud. Når det ser allersortest ud. Men Gud. Læg igen mærke til, i sin rige barmhjertighed. Igen et af de der ord, som igen og igen og igen kommer i Efeserbrevet. Han er rig, den Gud, vi tjener. I sin rige barmhjertighed. Og barmhjertighed her, han kommer med tre udtryk nu, som karakteriserer Gud. Han taler om barmhjertighed, han taler om Guds kærlighed, og han taler om Guds nåde. Og det er tre forskellige aspekter af, hvem Gud og hvad Gud er jo. Barmhjertighed er den der ydre manifestation af medlidenhed, ikke? Du kan føle medlidenhed eller ynkes over et eller andet. Barmhjertighed er i det øjeblik, du handler på det. Det er Gud. Han er barmhjertig. Det er underforstået, at der er et behov hos den, som er modtager af barmhjertigheden, og at den, som giver barmhjertigheden, har ressourcer til at dække det behov. Så han har ikke bare ressourcer, han har bare barmhjertighed, men han har rig barmhjertighed. Han har rigeligt med ressourcer til at række ud og vise barmhjertighed. Hvis vi lige skal adskille noget og barmhjertighed, nu har vi haft et helt noget tema her i kirken for et par år siden, så den er måske på plads, men der er nok kommet mange nye til også. Noget af det er blevet vist til den, som ikke har fortjent det. Barmhjertighed bliver vist til den elendige. Noget af Guds løsning over for menneskets synd. Barmhjertighed er Guds løsning over for menneskets elendighed. Noget dækker synden, barmhjertigheden fjerner smerten. Noget tilgiver, barmhjertighed genopretter. Noget, i noget kan man sige, at Gud han giver os det, vi ikke havde fortjent. Alt hans rigdom, alt det gode. Barmhjertighed handler om, at han ikke giver os det, vi egentlig havde fortjent, nemlig dommen og straffen. Så siger han kærlighed. På grund af den store kærlighed. Og det er ikke nok, at han bare siger kærlighed. At Guds kærlighed, det må da ellers være rigeligt nok. Nej. Store kærlighed. På grund af den store kærlighed, han har til os. Og det er ordet agape, der bliver brugt, som taler om en uselvisk, selvopoffrende kærlighed. Og med virkeligheden, så kan man sige, hvis vi tager de første tre masser og tænker, hvis Gud han kan elske os i den elendige tilstand, vi var i, hvor vi gik vores egne veje, den hverdagsdanske sagde oprør, ikke? Født i synd, helt blå over det hele. Hvis Gud kunne elske os midt i det, hey, hvad så med de små fejl, du laver lige nu? Hvad så med de gange, du lige falder og kommer til at gøre noget, du ikke burde have gjort, eller sige noget, du ikke burde have sagt? Tror I så ikke, han kan elske os her også? Ved I hvad, nogle gange har vi mere noget over mennesker, som kommer og har været mordere, end over en, som har forbrudt os, sig imod os i menigheden. Hvad er det der for noget? Hvis han har så stor en nåde, at han kan tilgive os for alt, hvad vi har gjort, når vi bliver kristne, kan han så ikke tilgive os bagefter? Oh yes, he can. Så kommer der den der lille indskudte sætning, at nåde er i frelst. Det er sådan et tema, han kommer tilbage til lige lidt senere, men det kommer lige med os. At nåde er i frelst. Og det, han i virkeligheden taler om her, det er, at vi er blevet gjort levende med Kristus. Vi er gjort levende med Kristus. Det er jo et mirakel. Det er jo opstandelse. Ikke? Hvis en død kan få liv, så må vi jo sige, der er tale om et mirakel. Nyt liv med Kristus. 1. Johannes brev siger det sådan her. Den, som ikke har sønnen, har ikke livet. Op. Går man ikke lige hen og siger til sin nabo, vel? Det er ikke alle bibelvers, man går hen og siger til sin nabo. Hvis ikke du har taget imod Jesus, så har du ikke noget liv. Så er du en zombie. Men ikke desto mindre, når vi snakker åndeligt liv, åndeligt død, så er det handler om. Den, som ikke har sønnen, har ikke livet. Ja, der var sådan, har han gjort levende med Kristus. Yes. Og det der ord med, det kommer tre gange. Han taler om, at vi er gjort levende med ham, vi er oprejst med ham, og vi er sat sammen med ham. Og det er ikke bare sådan, sammen med ham. Altså, det er ikke sådan bare ved siden af ham. Det er sådan et ord, der betyder helt sammenblandet, sammenflettet, noget, der ikke kan adskilles igen. Jesus siger, jeg er vintræet i grenene. Det er rimelig fast forankret, ikke? Det er det ord med betyder. Vi hænger på hinanden. Vi havde billedet fra kapitel 1 med hovedet og lægemet. Det kan man heller ikke lige skille ad, vel? Så går det galt. Brud og brudgom hænger også ligesom sammen. Og det er det, han siger. Vi er levende med ham. Vi har ikke bare fået liv af ham. Vi er levende med ham. Med ham. Det kan ikke adskilles. Og så kommer lige den her lille nådes indskudte ting. Og jeg synes jo, Martin, han må have været vildt inspireret, da han lavede lovsang i dag. For jeg synes jo, alle sangene, de handlede om Efeserbrevet 2, vers 1-10. Men det er nok også, fordi jeg er inde in the mood. Men den sidste sang, ikke? Det var noget, som fandt mig og mødte mig der, hvor jeg var. Wow. Er noget af frelse, får Paulus lige brug for at sætte ind her. Frelse her, når han taler om frelse, så det er jo et ret stort ord. Det betyder at blive reddet i virkeligheden, ikke? Men der ligger rigtig meget mere i det. Beskyttet, bevaret livet, holdt i live, udfriet, helbredt, gjort hele, alle de der ting står i den der. Og den grammatiske form, han gør i, siger, at det er noget, som er noget, der allerede er sket, som stadigvæk har en effekt på os. Så det er sket. I er frelst, men det har stadigvæk en effekt på jer. Det er ikke noget, der var sket for 2.000 år siden. Det skete dengang, men det har stadigvæk en effekt på os. En har oversat det sådan her. At noget er I førhen blevet fuldstændig frelst, med det resultat, at I er i en tilstand af frelse, som holder ved i nutiden. Den tager vi lige igen. At noget er I førhen blevet fuldstændig frelst, med det resultat, at I er i en tilstand af frelse, som holder ved i nutiden. Hele måden, han skriver de der få ord på, siger bibelkommentator, det kan ikke skrives stærkere. Altså man kan ikke grammatisk set skrive det der stærkere. I er frelst. Det er sket, og det var ved nu, og det påvirker jer stadigvæk. Og det er alt sammen af noget, den her ufortjente, usøgte, ukøbte, af os i hvert fald, kærlighed fra Gud. Levende med Kristus. Oprejst med Kristus. Romerbrevet siger det sådan her. Romerbrevet kapitel 6. Vi er blevet begravet med ham ved dåben til døden, for at også vi sådan, som Kristus blev oprejst fra de døde, ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. At vi vokser sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Kan I huske, at kapitel 1 sluttede af med den der overvældende magt, som var i Kristus, der oprejste Kristus fra de døde? Den er hos os. Nu siger han, at vi er levende med Kristus, men vi er også oprejst med Kristus. Vi er opstået sammen med ham, og igen er det det der med, så det er helt, vi er helt flettet sammen med ham. Vi har fået hans kraft ind i os. Åndeligt set er vi nu oprejst med Jesus, og senere hen engang skal vi også rent fysisk opstå igen. Der er sådan en græsk filosof, som levede på cirka samme tid som Paulus her, som skrev noget i en helt anden sammenhæng, hvor han bruger det her ord, oprejst. Og der bruger han det, han definerer det som, eller han bruger ordet i en beretning, hvor han taler om to, der vågner op samtidig. Er det ikke fedt? Alarmklokken ringer, Jesus står op ad graven. Hey, og der vågner vi også. Og går med ham. Vågner samtidig med Jesus. Så vi er ikke bare frelst fra synden, har fået liv, men vi er også frelst til opstandelseslivet. Og ved I hvad, der er rigtig mange kristne, der kun lever, er blevet levende i Kristus, som ikke har fattet, at de også er oprejst med ham. Der er rigtig mange kristne, som glæder sig over, at de er blevet frelst fra synden, og Gud han har fjernet al skylden og straffen, og de ikke længere er døde, men de glemmer at leve livet. Fordi opstandelseslivet betyder jo så, at nu er der noget, vi skal vandre i. Vi skal jo ikke bare stå der. Nu har jeg fået liv. Og det er jo ikke nødvendigt, at han siger både levende og oprejst, vel? I oprejst ligger der også, nu har du fået det opstandelsesliv. Eller som der stod her i Romerbrevet, vi skal leve et helt nyt liv. Vi skal ikke bare leve. Vi skal leve et helt nyt liv i den her opstandelseskraft, som han har givet os. Der er rigtig mange mennesker, der stadigvæk ligger i graven og har fået liv. Og så tænker de, hvad så? Hvad nu? Spurgeon, han sagde det sådan her. Lille tro vil bringe din sjæl til himlen. Stor tro vil bringe himlen til din sjæl. Lille tro vil bringe din sjæl til himlen. Stor tro vil bringe himlen til din sjæl. Det er det, vi har brug for. Fremtiden er allerede begyndt. Og så står der sandelig, for det ikke, om det ikke skulle være nok, igen et med Kristus. Sat i himlen med Kristus. Og nu er vi tilbage ved det der sprogbrug fra kapitel 1, hvor der stod, at Jesus var ved faderens højre hånd, alle fjenderne under hans fødder. Og højt over al magt og herskermagt og kraft og navne og alt det. Og nu siger han så, der sidder I. Ja, vi skal være konger engang, og der er tusind års rige og i himlen og så. Nej, den form han bruger det er, det er allerede sket. Vi sidder i himlen. I Kristus. Vi sidder der ikke rent fysisk, vi sidder her, det ved vi godt, ikke? Men i Kristus, positionsmæssigt, er vi i himlen med ham, ved hans højre hånd, eller sammen med ham, ved Guds højre hånd i virkeligheden. Fordi det er jo hoved og læme. Hvad betyder det? Jamen, Jesus siger i Lukas 10:19, tror jeg det er, til disciplene, se, jeg har givet jer magt over hele fjendens hær, og han skal slet ikke kunne gøre jer nogen skade. Åh, er det ikke lidt for store ord? Ja, det kan det godt være, men så må du brokke dig til Paulus og Jesus. Vi sidder med ham i tronrummet, med autoritet over alle åndelige magter og myndigheder. I virkeligheden, så tror jeg, at vores største problem som kristne, er, at vi ikke er klar over det her. Så alt det, der kommer imod os, kan løbe om hjørner med os. Fordi vi ikke har forstået, at vi sidder der i ham. Han har autoritet over alt det. Det kan alle kristne blive enige om, ikke? Ja, Jesus, han har autoritet over det hele. Men vi er der sammen med ham. Vi er hans lame, han er hovedet. Hvis vi er hans lame, hvis fødder er det, så alle de der fjender er under. Og det er i himlen. I himlen. Det har vi hørt før også her i Efeserbrevet, ikke? Ham som i Kristus har velsignet os med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Filipperbrevet taler om, at vores statsborgerskab er i himlen. I virkeligheden, når vi er blevet kristne, så lever vi i eksil hernede på jorden. John Piper, han har sagt det sådan her. Det er som om, at vi er blevet kidnappet og hjernevasket, og tror, at vi i virkeligheden var borgere her i fjendens område. Men så kommer kongens efterretningstjeneste en dag og finder dig, og får dig ud af din vildfarelse. Og pludselig indser du, at det, som fjenden har tilbydet dig, vil aldrig tilfredsstille de dybeste længsler i dit hjerte. Dit hjerte er i virkeligheden i hjemlandet. Men kongen siger, bliv der nu lidt, selvom det kan være farligt. Lev ligesom en udlænding, forelsket i dit hjemland, og se så, om du kan få så mange som muligt med dig. Kender det, når man har været længe væk hjemmefra, at der så begynder at komme den der hjemme godt? Der er nogen, der har det mere end andre. Jeg har det ikke ret meget. Men der er nogen, der har rigtig meget hjemmeved. Og jeg tænker, at nogle af jer, der kommer fra andre lande, som har været væk fra jeres eget land i overvis. Der er et eller andet. Det er sådan, vi har det med himlen. Fordi det er virkelig der, vi hører til. Så hvis du nogle gange sådan ser lidt dagdrømmende ud, så skal du bare undskylde med det. Fordi jeg lige var hjemme. Jeg tænkte lige på det hjemme. Paulus siger et andet sted, at vi er ambassadører. Hvad betyder det at være ambassadør? Det betyder, at du er sendt ud fra et land til et andet land. For at repræsentere det land der. Det vil sige, at vi er sendt ud fra vores hjemland, himlen. For at repræsentere himlen hernede på jorden. Og hvad har en ambassadør? Ja, det kan godt være, at han ikke har store muskler. Men han har hele regeringen og hæren og landet bag sig. Så når han siger noget, så lytter folk. Så det kan godt være, du ikke selv synes, du har de helt store muskler, eller taleemner, eller evner, eller hvad du nu har. Men du har hele den himmelske verden bagved dig, når du går ud. Så det er okay at have hovedet i skyen en gang imellem. Og så siger han, for at i de kommende tidsalder, at vise sin overstrømmende rige nåde, og sin godhed mod os, i Kristus Jesus. for at det indikerer ligesom, at der er et formål med alt det, han lige har sagt. Det der med, at vi er på himlen. Der er en, der har sagt det sådan her. Hvis du ser en skildpadde på en hegnspæl, så ved du, at der er nogen, der har placeret den der. Og ved du hvad, sådan skal det da være, når folk kigger på kirken. Så skal det være sådan, at de kigger og siger, det kan de ikke selv have gjort. Eller når de kigger på dig, der er et eller andet underligt her, ikke? Skildpadde på en hegnspæl. Fordi at det er ham, der har sat os der. Han har sat os der for at overstrømmende rige igen noget. Og det der overstrømmende, det er det ord, han også brugte i kapitel 1, som jeg sagde, det betyder, at man kaster længere end det, der normalt er muligt. Typisk havde man, når man kastede spydkast, de der gamle grækere, ikke? Så kastede de jo spydkast, og så havde de sådan, banen var kridtet op til et eller andet, ikke? Fordi det kan man normalt ikke kaste længere end. Det her ord overstrømmende, det er bare tonset derud af. Kaster endnu længere end det, som egentlig er mærket. Så stor er hans rige nåde til os. Uden for kasteafstand. Man kunne måske definere det som en ejendomsmælers stenkast. Det er i hvert fald noget længere end det, som de fleste mennesker kan kaste. Så hvad står der i virkeligheden her? Der står, at Gud ønsker at bruge sin rigdom på os. Og det er derfor, der står, at det er i de kommende tidsaldre, eller hvad den anden siger, for altid. Det er fordi, så lang tid har Gud brug for, hvis han skal kunne vise os al hans rigdom. Ikke? Han har brug for evighedernes evigheder til at hælde hans overvældende, rige nåde og godhed ud over os. Som om det ikke var nok med nåde, vel? Og godhed. Jeg kan rigtig godt lide den hverdagsdanske der. Hvad Gud har gjort for os, vil for altid være en demonstration af Guds fantastiske nåde og godhed. Fantastisk sætning. Men i virkeligheden fanger den ikke helt, hvad der står, fordi det her, det handler også om i al fremtid. Det er ikke bare, at han har gjort det og vil vise os noget af godhed, han gør det stadigvæk. Uha, vi kunne blive ved. Nå, sidste afsnit. For at den nåde er I frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger for, at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er, vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Egentlig står der bogstaveligt talt ved nåden. Den er nærmest sådan personligt gjort. Ikke bare af noget er I frelst, men ved nåden er I frelst. Og han gentager det jo, han har jo sagt det allerede en gang før. I 2. Korintherbrev står der, I kender vor Herre Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig. Skønt han var rig, for at I kunne blive rige med hans fattigdom. Og igen ordet frelst her. Indikerer en handling, som er initieret og startet i fortiden, med effekter, som fortsætter ind i nutiden og fremtiden. At den nåde er I blevet frelst fuldstændigt, med det resultat, at I er i en tilstand af frelse, som var ved i nutiden også. Ved tro. Er det så noget eller tro? Troen her er jo instrumentet til at tage imod den nåde. Tro er, et, som jeg har sagt mange gange, et træls ord på dansk. Fordi det er sådan, jeg tror nok, jeg går ned i Netto. Det er virkelig et usikkert ord. Men i Bibelen er tro fast tillid. En overbevisning om nogle kendsgerninger. En sikkerhed på noget. Og noget, du handler på. I det der tro ligger der både, at du forsager din egen selvtillid. Altså selv giver slip, og samtidig, at du allierer dig med Guds tillid. Det er en aktiv tillid, en handlende tillid. Måske kunne man i virkeligheden bruge billedet, at det er lidt ligesom, at du er sådan en trapezkunstner. Og du svinger dig i din egen, hvad hedder sådan en så? En stige, hedder det? Jeg ved ikke, det kalder vi det nu, hvis ikke der er nogen trapezkunstner, der vil rette mig. Okay. Du er trapezkunstner, og du svinger dig i din stige, og så giver du slip. Og er ude i ingenting. Og så skal du have tillid nok til, at de hænder, der bliver rakt frem mod dig der, at de holder, at de er stærke nok, at de er der i rette tid. Det er i virkeligheden tro. Du kaster dig ud i ingenting, og skal have tillid til, at Gud han griber dig. Så du skal både forlade den, du allerede hænger i og svinger i, og samtidig tage fat i den Gud, han giver til dig. Det er ikke anstrengende, vel? Det er ikke hårdt arbejde, det er ikke, men det kræver to handlinger. At du giver slip på din egen selvtillid, og at du har tillid nok til, at han griber fat, og det, han har sagt, er rigtigt. Det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven. Egentlig står der, det skyldes absolut ikke jer selv. Det skyldes absolut ikke jer selv. Guds er gaven. Og hvad er det, der er gaven? Det er frelsen. Der er rigtig meget teologisk mismask om, hvad der er gaven. Nogle mener, det er nåden, der er gaven. Nogle mener, det er troen, der er gaven. Og det har skabt alt mulig forvirring. Men det er frelsen, der er gaven. Det kan ikke lade sig gøre at oversætte det med, at det er nåden eller troen, der er gaven. Det er frelsen, der er gaven. Tro er ikke en gave. Tro er ikke noget, Gud han føder ind i det lille barn, eller i dig for den sags skyld. Tro er noget, der vokser, fordi det er tillid. Så jo større Gud du har, jo større tro får du. Jo mere du ser af, hvad han har gjort, jo mere tillid får du til, at han nok også hiver fat i dig næste gang, du springer. Men frelsen er en gave. Og det er i virkeligheden jo alt for let, ikke? Jeg hørte om, på et tidspunkt, så laver man nogle af de der shake and bake kager. Kender I dem? Det er blevet sådan rimelig moderne, med sådan nogle, hvor du bare lige skal putte et eller andet i, og så ryster du det ned i en form, og så kan du bage det. Da man sådan startede med at lave dem, så lavede man en fejl. Fordi man lavede nogen, hvor man reklamerede stort med, tilsat kun vand. Og der var ingen, der ville købe den. Det var simpelthen for let. Det kunne ikke passe. Der kunne umuligt blive en god kage ud af det, hvis du kun skulle tilsætte vand. Og så var der nogle marketingsfolk, der var ind over. Og så lavede man dem om. Og så skrev man, tilsæt vand og et æg. Så begyndte alle folk at købe den. Det andet, det var for let. Nu tror jeg efterhånden, vi har vendet os til, at det måske er okay, at der kun kan tilsættes vand. Men sådan er det jo med evangeliet for de rigtig mange mennesker. Det kan ikke passe, det er så let. Det kan ikke passe, at jeg ikke selv skal gøre noget. Det kan ikke passe, at han har gjort det hele, og jeg bare skal række ud og tage imod. Jo, det kan godt passe. Sådan er det faktisk. Gud har ikke ændret opskriften. Du skal ikke selv tilsætte et æg. Du skal ikke selv tilsætte en lille gerning eller være god ved din nabo. Det er samme opskrift, som det hele tiden har været. For at vi ikke skal have noget at rose os af, prale af, synes at vi er gode eller et eller andet. Og så får vi at vide, for hans værk er vi. Hans værk er vi. Det dejlige lille græsk ord, der hedder poema, hvor de engelske englænderne har deres poem fra. Vi er et digt. Eller det betyder i virkeligheden, det er sammensat af to ord, skabe og værk. Et skaberværk, eller et kunstværk. Og det kunne blive brugt om en statue, eller et maleri, eller alle mulige ting. Vi er hans kreation. Vi er hans kreation. Hans digt. Det, han har skabt. Hvorfor bruger han det billede? Jamen, hvad indikerer det, når du ser et kunstværk? Jamen, så siger det en hel masse om, at der er en eller anden, der har tænkt det her. Der er en eller anden, der har et formål med det her. Der er en eller anden, der har bestemt sig for materialevalget. Og det er i hvert fald ikke kunstværkets egen idé, vel? Eller egen fortjeneste, at det står der. Lige så vel som det ikke er vores fortjeneste, at vi er her. Ligesom det ikke er os, der har tænkt os selv ud, eller skal have nogen ære for den, vi er. Hverken vores udseende eller funktioner eller noget som helst andet. Det er kunstneren, der får ære, når der bliver kigget på kunstværket. Hans værk, hans mesterværk eller kunstværk er vi. Og så slutter han af med at sige, vi er skabt til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Og der er jo en hel prædiken bare i det vers. Vi er skabt ikke af gode gerninger, vel? Det var ikke af gerninger, for at ikke nogen skulle have noget ros af, men vi er skabt til gode gerninger. Det er formålet, at vi skal gøre gode gerninger. Vi skal være gode ambassadører i det her land, vi er sendt til. Og de er blevet lagt til rette for os. Gud har lagt gode gerninger til rette for os. Det var derfor, Michael og Karin kom samtidig ind på parkeringspladsen her til morgen. He's got a plan. Og igen, læg mærke til, hvordan der før stod, vi vandrede i alt det der. Hvad er det nu, vi skal? Vandre i de gode gerninger, han har lagt til os. Amen, lad os bede sammen. Far i himlen, tak for dit fantastiske ord, her. Og herre, tak for dine udfordringer til os, her. Jeg beder for hver eneste af vores hjerter. Beder om, at du vil række ud, røre ved os, minde os om det, du vil tale til os om. Herre, hvis der er nogen, som er her, som stadigvæk er døde, åndeligt døde, har ikke oplevet det liv, der kommer fra dig. Herre, så beder om, at du vil række ud og røre. Høre, hvad der bliver råbt i hjertet, hvad der bliver sagt og tænkt i hjertet. Herre, tak fordi, at du kan give liv ind i selv de mest umulige situationer. Herre, vi har alle sammen været døde og fået liv fra dig. Tak, Herre, for den mulighed. Herre, tak fordi, at du må lade os se, at vi er blevet gjort levende. Se, at vi er oprejst. Se, at vi er blevet sat sammen med dig, her. Herre, åbne vores øjne, så vi forstår det. Og Herre, hjælp os at forstå, at vi er det alt sammen i dig og på grund af dig, og ikke på grund af nogen af vores egen fortjeneste eller noget, vi kan gøre. Og Herre, så tak for alle de forudberedte gerninger, som du har lagt foran os. Herre, hjælp os også i ugen, der kommer, at vandre i dem. Og være de her ambassadører, det her kunstværk, som folk kigger på. Den her skildpadde. Det her, som folk får øje på og siger, der er et eller andet anderledes her. Der er en, der har liv. Kan jeg vide, om jeg kunne få det også? Amen. Amen. Tiden er fremskreden, jeg tror lige, vi bruger lige et minut. Den næste slide her, den vi plejer lige her på. Tag lige et minut. Tænk over, hvad du har hørt. Eventuelt lige, whoops. Oh ja, nå, det var titlen. Liv, position og mission i Kristus. Tag lige et minut og prøv at dele med en anden, eller selv tænk, hvad er der i det her budskab, der har inspireret, opmuntret, udfordret mig. Og hvordan kan du tage det med i din hverdag? Og så slutter vi lige om lidt.